dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Fama Zdeva, senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda dalam siaran VOA Kamis 22 Januari 2015. Menemani Anda di akhir pekan ini, kembali saya akan hadir bersama produser Erna Wiyasi dan juga teknisi Kevin Fowler. Segera saja kita awali kebersamaan ini dengan sari berita bersama Marioni.
Selamat pagi pendengar. Pemerintah baru Sri Lanka mengatakan akan membuka kembali penyelidikan pembunuhan beberapa tokoh penting termasuk editor koran dan dua anggota parlemen yang diduga terkait dengan pemerintah sebelumnya. Menteri Pemerintah Rajita Senaratne mengatakan penangkapan segera akan dilakukan terkait atas pembunuhan redaktur harian Lasanta Makrematunga dan politisi oposisi Nadaraja Raviraj dan Joseph Pararajasingham. Para anggota parlemen mengecam serangan militer bekas Presiden Mahinda Rajapakse terhadap separatis pemberontak macan Tamil. Wickrematunga yang menyunting harian Sunday Leader telah memaparkan korupsi pejabat pada pemerintahan Rajapakse dan juga sangat mengecam perang itu. Komisi Pemilu Zambia menangguhkan pengumuman pemilu presiden hari Rabu sementara pemungutan suara di beberapa distrik molor ke hari kedua. Dalam pernyataan pada situsnya, Ketua Komisi Hakim Irene Mambilima mengatakan diteruskannya pengumuman hasil sementara, orang-orang masih memilih bisa mempengaruhi pemilih. Koran Zambia The Lusaka Times mengutipnya mengatakan penundaan itu adalah karena cuaca buruk yang menyebabkan beberapa TPS tidak bisa diakses. Zambia hari Selasa memberikan suara dalam pemilu khusus untuk menggantikan mendiang Presiden Michael Sata yang meninggal bulan Oktober. Mahkamah Agung Amerika telah memutuskan bekas polisi Angkatan Udara yang mengungkapkan informasi sensitif kepada media pemberitaan tidak melanggar hukum dan berhak mendapat perlindungan whistleblower atau pengungkap fakta. Dengan suara 7 berbanding 2 hari Rabu, mahkamah itu menolak argumen pemerintahan Presiden Barack Obama untuk mengubah keputusan banding yang menguntungkan Robert McLean. Pemerintah berargumen undang-undang whistleblower tidak berlaku untuk pekerja yang mengungkap informasi keamanan yang sensitif. McLean dipecat karena membocorkan informasi kepada seorang wartawan MSNBC tahun 2003. Presiden Amerika Barack Obama menyerukan dirampungkannya kesepakatan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan lingkar Pasifik. Tapi sebagian penentang utamanya adalah pihak yang biasanya berpihak kepadanya. Di Washington yang terbagi secara politik, legislator, anggota Partai Republik di Kongres sering menentang kebijakan ekonomi presiden dari Partai Demokrat itu, sementara Partai Demokrat mendukungnya. Tapi hal sebaliknya terjadi terkait perjanjian-perjanjian perdagangan yang ingin dirampungkan Presiden Obama tahun ini. Pemimpin Partai Republik dan Ketua DPR John Boehner mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres bulan depan. Tapi Gedung Putih ragu-ragu mengenai undangan itu. Boehner hari Rabu mengumumkan undangan itu untuk tanggal 11 Februari. Sekian sari berita VOA.
Dengar berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini. Tentu saja ada laporan utama dari berbagai belahan dunia, antara lain.
L'augmentation des missions de vigilance et de surveillance nécessite aussi un renforcement du nombre de véhicules de police et de gendarmerie en 2015.
Itulah cuplikan laporan tentang kecaman Rusia terhadap pernyataan Presiden Barack Obama dalam pidato kenegaraan tahunannya di depan Kongres semalam. Juga kita simak pameran otomotif bersama Puspita Sariwati.
Trust me, this is no stripped down science experiment.
Jadi jangan kemana-mana dan tetaplah bersama VOA. Kini kita temui Tony Hotland yang ada di ruang sebelah yang siap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Bank Sentral Jepang hari Rabu mengatakan ekonomi negara itu, yang terbesar ketiga di dunia, akan menciut untuk tahun fiskal yang akan segera berakhir, tetapi setelah itu akan pulih. Bank of Japan mengakhiri rapat kebijakannya tanpa perubahan berarti dalam kebijakan moneternya yang sangat longgar. Program pembelian aset besar-besaran oleh bank itu setiap bulan mengalirkan dana miliaran dolar ke dalam ekonomi Jepang guna mengatasi deflasi dan kemandekan pertumbuhan. Ekonomi Jepang sedang dalam resesi, karena kenaikan pajak penjualan yang diterapkan bulan April 2014 telah menekan permintaan. Bank of Japan memprediksi ekonomi akan menyusut 0,5% untuk tahun fiskal April 2014 hingga Maret 2015 setelah sebelumnya memperkirakan akan naik 0,5%. Di tengah anjloknya harga minyak dunia, bank itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jepang 2,1% untuk tahun fiskal mendatang, naik dari estimasi awal 1,5%. Dari pasar saham, perusahaan asuransi kesehatan terbesar Amerika, United Health, melampaui perkiraan Wall Street untuk kuartal keempat dengan kenaikan penghasilan sebesar 6%. Ini kontras dengan awal tahun lalu, di mana perusahaan itu memprediksi bisnis yang suram akibat pemangkasan lagi anggaran pemerintah untuk Medicare atau dana pensiun warga lanjut usia Amerika, serta berbagai kebijakan pajak dan ongkos-ongkos lainnya. Dalam triwulan terakhir tahun 2014, United Health menghasilkan 1,51 miliar dolar atau $1.55 per lembar saham dibandingkan dengan 1,43 miliar dolar atau $1.41 per lembar tahun 2013. Total pendapatan perusahaan itu meningkat lebih dari 7% menjadi 33,43 miliar dolar. Pada penutupan pasar Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup naik. Indeks Dow Jones naik 39 poin menjadi 17.554. Indeks Standard & Poor's naik 9 poin menjadi 2.032. Sementara indeks Nasdaq naik 12 poin menjadi 4.667. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 108 poin menjadi 6.728. Indeks CAC 40 di Paris naik 39 poin menjadi 4.485. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 42 poin menjadi 10.299. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam, indeks Nikkei Tokyo turun 86 poin menjadi 17.280 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 402 poin menjadi 24.353. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8636 euro dan 117,93 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5123 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.481 rupiah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan dua minggu setelah serangan teroris di Paris, pemerintah Prancis telah mengumumkan langkah-langkah anti-terorisme baru dan meningkatkan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu. Wartawan VOA di Paris, Lisa Bryan, melaporkan hal itu merupakan bagian dari upaya yang lebih besar di seluruh Eropa untuk meningkatkan upaya kontra teroris. Selengkapnya sampaikan Ika Inggas.
Langkah-langkah baru itu mencakup dari memperkerjakan hampir 2.700 personil keamanan baru hingga merekrut lebih banyak imam untuk penjara-penjara Prancis dan memberikan informasi di internet yang bertujuan mencegah kaum muda menjadi radikal. Berbicara hari Rabu di televisi, Perdana Menteri Manuel Valls mengatakan pemerintah akan menggunakan dana tambahan 490 juta dolar selama 3 tahun ke depan untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu.
La protection des agents sur la voie publique est une priorité.
Perdana Menteri Valls mengatakan perlindungan bagi polisi dan aparat keamanan akan ditingkatkan untuk mengantisipasi adanya senjata-senjata perang di jalanan. 3 orang polisi tewas dalam serangan teroris awal bulan ini. Selain itu, Perdana Menteri itu mengatakan pemerintah akan memperkuat perlawanan terhadap jihad dunia maya dan meningkatkan pengawasan terhadap para tersangka teroris. Ia mengatakan pengawasan diperlukan saat ini terhadap sekitar 3.000 tersangka teroris di Prancis dan di luar negeri. Para pejabat pemerintah juga memperkirakan sekitar 1.200 warga negara Prancis telah bergabung dengan kelompok-kelompok jihad di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Francois Hollande mengatakan pemerintah akan tetap mempertahankan ribuan lapangan kerja bidang pertahanan yang sedianya akan ditiadakan. Informasi ini diumumkan pada saat dakwaan awal diajukan terhadap 4 laki-laki yang dicurigai memberikan bantuan kepada Amedy Coulibaly, salah satu pelaku serangan di Paris. Prancis bukan satu-satunya negara Eropa yang waspada terhadap Islam radikal. Polisi Belgia meluncurkan razia minggu lalu terhadap oknum-oknum Islamis yang diduga merencanakan aksi terorisme. Penggerebekan dan penangkapan juga terjadi di Kanselir Jerman. Dalam pertemuan minggu ini, para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi intelijen untuk melawan ancaman-ancaman teroris. Langkah-langkah baru Prancis ini telah menuai berbagai reaksi. Juru bicara untuk Partai Oposisi Kanan Tengah UMP, Sebastian Huge, menyalahkan pemerintah yang berhaluan kiri atas reaksi yang terlalu lambat terhadap Islam militan. Pemimpin Front National Kanan Jauh, Marine Le Pen, menyebut langkah-langkah pemerintah itu tidak cukup. Dia mengatakan mereka gagal mengatasi akar penyebab terorisme Islam, termasuk imigrasi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam keras kritik Presiden Amerika Barack Obama terhadap tindakan Rusia di Ukraina. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Daniel Scherf dari Moskow, dalam konferensi pers tahunan tadi, Lavrov menyangkal tuduhan-tuduhan adanya dukungan militer baru Rusia untuk kelompok separatis Ukraina, dan sebaliknya menuduh Amerika berupaya mendominasi dunia. Berikut laporannya.
We're demonstrating the power of American strength and diplomacy. We're upholding the principle that bigger nations can't bully the small by opposing Russian aggression and supporting Ukraine's democracy and reassuring our NATO allies.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Rabu mengatakan pernyataan Presiden Barack Obama menunjukkan bahwa Amerika telah mengadopsi kebijakan konfrontasi dan tidak menilai tindakan-tindakannya sendiri. Dalam pidato kenegaraan tahunan hari Selasa, Presiden Obama mengatakan dukungan Amerika kepada Ukraina merupakan sikap berprinsip menentang gangguan Rusia terhadap negara yang lebih kecil. Obama juga mengatakan sekutu-sekutu Amerika kini bersatu melawan agresi Rusia, sementara Rusia menghadapi isolasi diplomatik dan ekonomi yang carut-marut.
Well, today it is America that stands strong and united with our allies, while Russia is isolated with its economy in tatters. That's how America leads. Not with bluster, but with persistent, steady resolve.
Menanggapi hal itu, Lavrov mengatakan Amerika telah menekan sekutu-sekutu seperti Eropa dan Jepang untuk beramai-ramai melawan Rusia.
Американцы взяли курс на конфронтацию. Абсолютно некритично оценивают свои собственные шаги.
Лавров mengatakan pidato kenegaraan tahunan Presiden Obama hari Selasa menunjukkan satu falsafah utama Amerika, yaitu Amerika adalah negara nomor satu di dunia dan negara lain harus menghormati kenyataan itu. Lavrov menambahkan hal ini ketinggalan zaman dan tidak mencerminkan realitas saat ini. Hal itu menurutnya menunjukkan Amerika ingin mendominasi dunia dan tidak semata-mata menjadi nomor satu di antara negara-negara maju. Lavrov menegaskan upaya Barat untuk mengisolasi Rusia telah gagal. Negara-negara Barat mengenakan sanksi-sanksi ekonomi dan diplomasi terhadap Rusia setelah negara itu menganeksasi semenanjung Crimea di Ukraina Timur pada bulan Maret 2014 lalu. Negara-negara Barat memperluas sanksi terhadap Rusia itu setelah menuduh negara itu mengirim senjata dan pasokan ke Ukraina Timur untuk mendukung kelompok separatis pro-Rusia sehingga tetap memiliki keunggulan atas pemerintah Ukraina yang condong ke Eropa. Pemerintah Rusia tetap menyangkal telah membantu pemberontak Ukraina secara militer. Sanksi-sanksi itu telah mendorong ekonomi Rusia menuju resesi sewaktu harga minyak dunia yang menjadi ekspor utama Rusia anjlok lebih dari separuh. Lavrov hari Rabu menolak tuduhan Ukraina bahwa Rusia mengirim pasukan dan senjata baru pekan ini untuk mendukung kelompok separatis.
Ну что касается потока войск и вооружений, мы это слышим многократно.
Lavrov mengatakan Rusia telah sering mendengar tuduhan terkait adanya arus pasukan dan senjata. Jika hal ini benar, tegasnya, tunjukkan buktinya. Tidak satu pihak pun dapat atau mau menunjukkan buktinya kepada kami, kata Lavrov.
Мы будем готовы помогать такого рода договоренностям и уже заручились согласием ополченцев отвести тяжелые вооружения не от фактической линии.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Rabu bergabung bersama menteri-menteri luar negeri dari Prancis, Jerman dan Ukraina di Berlin untuk membahas krisis itu dan kemungkinan penyelenggaraan pertemuan puncak di Kazakhstan pada akhir Januari ini.
The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 21 Januari 1976, pesawat-pesawat Concorde melakukan penerbangan komersial untuk pertama kalinya dari Bandara Heathrow di London dan Bandara Orly di Paris. Dengan kecepatan terbangnya, pesawat Concorde yang inovatif terbang dengan mulus melebihi kecepatan suara. penerbangan Concorde tersebut merupakan titik puncak upaya ahli mesin Inggris dan Prancis selama 12 tahun. Namun pesawat komersial itu dianggap kurang sukses. Masyarakat marah karena polisi suara akibat suaranya menggelegar dan bunyi mesin yang keras. Banyak maskapai penerbangan yang menolak membeli pesawat tersebut dan hanya ada 16 pesawat Concorde yang dibuat untuk Inggris dan Prancis. Rute penerbangan hanya terbatas, yaitu antara London, New York, dan Paris. Pada tanggal 24 Oktober 2003, pesawat Concorde melakukan penerbangan komersial terakhirnya. Pada tanggal 22 Januari 1973, mantan Presiden Amerika Lyndon Baines Johnson meninggal dunia di Johnson City, Texas pada usia 64 tahun. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada tahun 1968, Johnson bersama istrinya kembali ke rumah kediaman mereka di Texas. Di balik kesibukannya, Johnson tetap merasa kecewa karena perannya mengobarkan Perang Vietnam menutupi keberhasilannya yang dicapai, termasuk melakukan reformasi sosial dan ekonomi. Pada upacara pengambilan sumpah jabatan kedua Presiden Nixon, Johnson menyaksikan dengan murung saat Nixon mengumumkan akan menghilangkan banyak program sosial yang ditetapkan Johnson. Johnson dikabarkan telah memperkirakan bahwa saat program sosialnya dimatikan, ia pun akan meninggal. Hari berikutnya, Johnson mengalami serangan jantung fatal yang mengakibatkan kematiannya.
Pendengar, lembaga swadaya masyarakat dan DPRD Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah menilai perlu ada kebijakan nasional yang dilakukan secara komprehensif dan tuntas dalam penanganan kasus kekerasan bersenjata di Poso agar tidak lagi ada kasus kekerasan yang mengorbankan warga masyarakat tidak berdosa. Yohanes Lita melaporkan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kalangan LSM di Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu 21 Januari 2015 melakukan pertemuan dengan kalangan anggota DPRD setempat untuk mendesak lembaga perwakilan rakyat tersebut mengeluarkan sikap resmi merespon perkembangan situasi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah yang disebut sangat meresahkan warga masyarakat terkait aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata yang pada 15 Januari 2015 menewaskan 3 warga desa Tangkura, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Menamakan diri mereka Koalisi Rakyat Poso, para aktivis 8 organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berasal dari kota Poso dan Tentena itu mengungkapkan situasi di tingkat masyarakat bawah khususnya di desa Tangkura dan sekitarnya yang kini diliputi kekhawatiran. Daruswaru dari Koalisi Rakyat Poso mengatakan warga kini tidak lagi berani untuk beraktivitas di kebun mereka. Sementara di sisi yang lain, informasi yang menakut-nakuti serta memprovokasi warga masyarakat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab juga menyebar melalui pesan singkat yang turut membuat warga di wilayah lainnya tidak tenang.
Hari ini di tingkat masyarakat itu diperhadapkan dengan betul-betul dengan kondisi yang cukup parah sebenarnya. Karena dari sisi keamanan tidak nyaman, mau ke kebun dari sisi ekonomi juga tidak aman. Jadi memang berada dalam kondisi yang kurang bagus.
Dengan situasi yang ada itu, Koalisi Rakyat Poso yang juga beranggotakan perwakilan akademisi serta aktivis perdamaian mendesak DPRD Poso untuk mendorong lahirnya kebijakan publik di tingkat nasional untuk penanganan kasus kekerasan di Poso secara tuntas. Iskandar Lamuka, Ketua Komisi 3 DPRD Poso mengatakan, kasus kekerasan yang pada 15 Januari 2015 silam menewaskan 3 warga desa Tangkura merupakan fakta yang tidak terbantahkan atas apa yang disebutnya sebagai kegagalan aparat keamanan dalam memberikan rasa aman bagi warga masyarakat di Poso.
Negara dalam hal ini aparat keamanan, apakah itu TNI maupun Polri, gagal memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Poso.
Kalangan legislatif di Poso menurutnya harus mengambil peran untuk mendorong lahirnya kebijakan nasional yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala bagi penyelesaian persoalan gangguan keamanan di Poso secara komprehensif agar tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan oleh kelompok bersenjata yang mengorbankan masyarakat tidak berdosa.
Di masa pemerintahan Jokowi JK yang baru 1 tahun ini kita harus dorong, kita harus desak agar harus ada keputusan, harus ada kebijakan nasional yang lebih komprehensif dan harus selesai. Cukup Tangkura menjadi peristiwa terakhir.
Hingga saat ini pihak kepolisian di Poso Sulawesi Tengah masih melakukan upaya pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang disebut polisi merupakan kelompok teroris pimpinan Santoso. Untuk memberikan rasa aman bagi warga masyarakat di Desa Tangkura yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani itu, telah dibangun 3 pos pengamanan yang diisi oleh personel TNI Polri. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, setiap kali kita membaca berita di surat kabar atau melihat laporan televisi belakangan ini, satu kata dan berbagai variasinya yang pasti muncul adalah teror, teroris, dan pakar terorisme. Lisa Samsnitsky, dosen studi sosial di Universitas Harvard dan penulis buku yang berjudul Disciplining Terror, How Experts Invented Terrorism atau Teror sebagai disiplin ilmu dan bagaimana para pakar menciptakan terorisme, akan berbicara bersama Isa Ismail selengkapnya sesaat lagi.
Kata Lisa Samsnitsky kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now, judul bukunya itu punya dua arti. Yang pertama merujuk pada usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang bersangkutan dengan kegiatan teroris. Dan arti yang kedua adalah
it refers to the attempt to develop a discipline of terrorism studies, and that problematic field is the story.
Ini adalah usaha untuk mengembangkan disiplin ilmu tentang apa yang disebut terorisme dan siapa yang berhak menyebut diri sebagai pakar dalam bidang itu. Tidak ada batasan yang pasti tentang hal itu. Tidak ada badan yang menentukan siapa yang boleh disebut pakar dan tidak ada lembaga yang memberi kredensial tentang keahlian seseorang dalam bidang itu. Jadi banyak orang muncul di televisi dan berbicara dengan semangat berapi-api, seolah dialah yang paling tahu. Padahal apa yang dikatakannya sama sekali tidak didasarkan fakta yang bisa dikukuhkan.
Sebagai contoh, seorang pakar terorisme yang diwawancarai oleh stasiun televisi Fox News mengatakan, di banyak negara Eropa, ada kantong-kantong atau kawasan di dalam kota yang sama sekali dikuasai oleh warga atau kelompok Muslim, sehingga polisi sekalipun tidak berani masuk ke sana. Kata pakar itu, Steve Emerson, di kota Birmingham di Inggris, seluruh penduduknya adalah orang Islam. Tapi setelah diusut, ternyata pernyataan pakar itu sama sekali salah, karena kota Birmingham penduduknya mayoritas beragama Kristen, dan Steve Emerson akhirnya terpaksa mengakui kepada stasiun radio dan televisi BBC bahwa ia keliru dan minta maaf. Ketika ditanya tentang keahlian sebagian pakar yang sering muncul di televisi untuk menjelaskan berbagai isu hangat, Lisa Samsnitsky mengatakan,
there is no settled definition of what terrorism is, and that insofar as there is a common understanding of what terrorism is, it tends to be.
Masalahnya tidak ada definisi yang bisa diterima semua orang tentang apa itu terorisme. Pengertian umum yang banyak dipahami orang, terorisme adalah aksi kekerasan yang tidak disukai. Tapi dalam studi yang saya lakukan, pengertian itu baru dipakai tahun 2001 ketika terjadi serangan di Amerika. Penggunaan istilah teroris juga berbeda, tergantung siapa yang menggunakannya. Seorang yang disebut pejuang kemerdekaan, oleh lawannya disebut sebagai teroris.
Kata Lisa Samsnitsky lagi, dalam tahun 1950 dan 1960-an, banyak pembajakan pesawat terbang yang dilakukan oleh orang Amerika yang ingin membelot ke Kuba atau sebaliknya, warga Kuba yang ingin lari ke Amerika. Tapi semua itu tidak disebut sebagai aksi teroris, dan para pelakunya hanya disebut sebagai bandit, pemberontak, atau gerilyawan. Kata Samsnitsky lagi, sampai tahun 1968, pemerintah Amerika menyebut upaya perampasan pesawat terbang sebagai pembajakan udara, dan memperlakukannya sebagai masalah kriminal biasa saja. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, pada pameran mobil internasional terbesar yang pertama tahun ini di Amerika, berbagai produsen mobil dari seluruh dunia menampilkan model-model terbaru. Kecenderungan ke arah mobil bertenaga listrik terus berlangsung, tetapi turunnya harga BBM membuat mobil dengan mesin bensin tetap menarik perhatian. George Putik melaporkan tentang pameran mobil internasional Amerika Utara 2015 di Detroit, disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Tidak ada kecenderungan tertentu pada pameran mobil di Detroit atau Detroit Auto Show tahun ini, kata analis mobil Cars.com, Aaron Bregman.
Kami melihat beragam jenis produk, kendaraan mewah, kendaraan elektrik, mobil konsep, tampaknya kini kembali disukai. Jadi tidak ada tema khusus kecuali pesan bahwa industri otomotif sudah bangkit kembali.
Perusahaan mobil Amerika General Motors menarik banyak perhatian dengan prototip mobil elektrik barunya, Chevy Bolt, dengan daya tempuh cukup jauh berkisar 320 km. Mobil ini memenuhi persyaratan bagi sebagian besar pengendara. Dengan harga sekitar $30,000, mungkin mobil ini merupakan mobil elektrik penuh pertama yang menarik bagi pengemudi sehari-hari. Dalam presentasinya, Presiden Direktur General Motors, Mary Barra, meyakinkan hadirin bahwa mobil ini benar-benar bagus.
Trust me, this is no stripped-down science experiment.
Ia mengatakan, percayalah, ini bukan sekedar mobil percobaan. Konsep mobil Chevy Bolt EV menawarkan kegunaan dan teknologi disertai skala dan fleksibilitas dari sebuah mobil jenis crossover yang cocok untuk di lapangan. Namun mobil Bolt baru akan tersedia pada tahun 2017. Mobil yang lebih dulu keluar bahkan mungkin dalam tahun ini, Strati dari Local Motors merupakan sebuah produsen kecil, membuat bodi mobil lewat proses cetak 3D, serta dilengkapi dengan mesin dan suspensi lisensi dari Renault. Presiden Direktur Local Motors, J. Rogers, mengatakan percetakan bodi mobil ini berlangsung 44 jam, tetapi bisa dilakukan dengan sebuah mesin tunggal.
Kami harap pada akhir tahun ini bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam dan kemudian bisa dikurangi lagi antara 10 sampai 12 jam total.
Banyak model baru dengan mesin bensin diperuntukkan untuk pasar mobil mewah. Mercedes memperkenalkan sedan ukuran menengah 4 pintu GLE Coupe, sementara Porsche memperagakan Targa 4 dari kelas Porsche 911 dengan kekuatan 430 tenaga kuda. Ford menawarkan muscle car atau mobil bertenaga besar yang pertama sejak lebih dari 10 tahun dengan mesin V6 3,5 liter dan berkekuatan lebih dari 600 tenaga kuda. Tidak ketinggalan, Acura dari Jepang menampilkan mobil super hibrida NSX dengan mesin V6 dan 3 motor elektrik yang mampu menghasilkan lebih dari 550 tenaga kuda. NSX bisa dioperasikan lewat 4 cara, masing-masing dengan tingkat kebisingan yang berbeda.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dengar, di Amerika banyak cara dilakukan untuk menghindari anak-anak menjadi korban penculikan atau aksi kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di sekolah, selain dikirimi banyak brosur untuk memberitahu apa yang harus dilakukan, tidak dilakukan oleh orang tua, anak-anak juga diminta mempelajari teknik tertentu untuk bisa membela dirinya sendiri. Tapi tahu nggak ada kalau ternyata ada dua hal yang sebetulnya juga bisa melindungi anak kalau kita ingin menghindarinya dari tindakan penculikan atau kekerasan. Salah satunya adalah jangan pernah sekali-sekali untuk menaruh nama anak Anda pada jaket atau t-shirt atau kaos misalnya. Erna misalnya gitu, karena anak kecil usia 5-6 tahun misalnya, karena susah untuk membedakan mana orang yang betul-betul kenal sama dia karena memang kenal secara pribadi atau sekedar baca namanya di t-shirt Erna atau apa. Dan yang kedua, kalau Anda ingin memberikan sepatu untuk anak, gunakan beli sepatu yang agak bagusan dikit deh. Baju mungkin, celana boleh yang agak nggak biasa-biasa aja. Tapi kalau sepatu kalau bisa yang bagus, supaya kalau ada apa-apa dia bisa lari cepat, tubuhnya juga lebih ringan, dan bisa menyelamatkan dia dari banyak hal. Dua tips tadi bisa menyelamatkan anak Anda jika terjadi insiden penculikan atau tindak kekerasan. Baik pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Atas nama Erna Wiasi, Kevin Fowler, dan Isa Ismail, kita ketemu lagi dalam beberapa saat mendatang. Simak terus di voaindonesia.com.